Tja çmimeve ndërkohë ka bërë që qeveria të dalë me paralajmërime serioze mbi mundësinë e rikthimit të masave nëse vazhdohet me abuzimin e çmimeve.
Dalje otkupna ta cena na pšenicat ova godina vodnost na lani je puskap, kaj nas, vo Makedoni. Sporet informacije të zemjedelje, ne.
A është rritur çmimi për importin e grurit? Të dhënat që kemi siguruar nga sektori i buqësisë thonë se rritje nuk ka pasur. Nuk ishte as rritje të çmimit të energjisë elektrike, nuk ishte as rritje të çmimit të karburanteve. Çfarë rritje kishte që ata të ngrisin çmimet? Ka deklaruar ministri i Financave Fatmir Besimi. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se bizneset, por edhe prodhuesit në Maqedoninë e Veriut, po manipulojnë me çmimet duke i rritur edhe atë në kohën kur çmimet e ushqimeve në tregjet botërore janë rënje sipër.
Ne e problemi me plagët e marrëdhënieve.
Problemi nuk qëndron as te pagat e punëtorëve as te rrethanat ndërkombëtare, sikur që nuk është as te burimet e energjisë elektrike. Nuk ka rritje të çmimit të rrymës as të karburantit në krahasim me vitin e kaluar, madje mund të jenë më të ulta. Thjesht në pyetje është profiti dhe asgjë tjetër, thotë Branimir Jovanovic nga Instituti i Vienës për Hulumtime Ekonomike. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë në muajin shkurt të vitit të kaluar, çmimet e ushqimeve dhe të energjisë u rritën ndjeshëm. Qeveria ka marrë masa për ngrirjen e çmimeve apo marzhave të produkteve ushqimore bazë, por nga 1 qershori u hoqën të gjitha masat pas shkallëve nisë rritja e çmimeve. Por sipas Ministrisë së Ekonomisë, nëse bizneset dhe prodhuesit vazhdojnë me manipulimin e çmimeve, nuk përjashtohen masat të reja që mund të aplikohen nga muaji shtator. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministri i Indis Narendra Modi ka deklaruar sot se India është tani në hën. Anija kosmike Chandrayaan 3 ka zbarkuar në sipërfaqen hënore gjatë ditës së sotme. Kështu shteti indian është vendi i parë në histori që me sukses arrin afër polit jugor të hënës. Mimoza Sadiku na njofton me të rejat e fundit nga ky zhvillim.
Anija kosmike Chandrayaan 3 ka zbarkuar në sipërfaqen hënore më 23 gusht, duke e bërë Indin vendin e parë në histori që me sukses arrin afër polit jugor të hënës. India është tani në hën, tha kryeministri indis Narendra Modi. Të gjitha misionet e kaluara në hën kanë bërritur në ekuator, por eksplorimi i polit jugor është qelësi për të gjetur ujë. India u bë po ashtu vendi 4 në histori që shkon në hën suksesshëm pas Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës. Zbarkimi suksesshëm i Indis vjen pak ditë pasi luna 25 e Rusis, e cila ishte nisur drejt sipërfaqes së njëjtë hënore, e humbi kontrollin dhe u rrëzua. India tani do të eksplorojë një pjesë të hënës për të cilët shkencëtarët mendojnë se mund të përmbajë ujë të ngrirë dhe elemente të çmuara. Një përpjekje më parshme indis për këtë mision kishte dështuar në vitin 2019. Duke folur disa orë para zbarkimit të suksesshëm të mërkurën, i shefi i hapësirës indiane, K. Sivan, tha se fotot më të fundit të transmetuara nga Ania kishin dhënë shenja se edhe pjesa e fundit e udhëtimit drejt polit jugor të hënës do të kishte sukses. Sivan shtoi se organizata indiane e kërkimeve hapsinore që njihet me shkurtesën ISRO kishte bërë korrigjime pas dështimit të 4 vjetëve më parë kur shkencëtarët humbën kontaktin me anijen kozmike disa momente para uljes së planifikuar. Misioni u nis gati 6 javë më parë para mira spektatorëve, por kësaj anijeje kozmike ju dashën më shumë kohë që të arrijë në hën se sa misioneve të Apollos të viteve 1960 dhe 1970, të cilat mbërritën brenda disa ditësh. India po përdor raketa shumë pak të fuqishme sa ato që përdornin Shtetet e Bashkuara në atë kohë, që do të thotë se sonda duhet të rrotullohet disa herë në tokë për të fituar shpejtësin përpara se të nisë trajektorën e saj hënore një mujore. Të gëzuesi anijes kozmike Vikram u shkëput nga moduli i tij shtytës javën e kaluar dhe ka dërguar imazhe të sipërfaqes së hënës që nga hyrja në orbitën hënore më 5 gusht. India ka një program relativisht të vogël të hapësirës ajrore, por ky program është rritur ndjeshëm që kur vendi dërgoi për herë të parë një sondë në orbitën e hënës më 2008. Ky mision i fundit I kushtoi Indis 74.6 milion dollar, shumë pak si sa vendeve të tjera. Ekspertët thonë se India mund të mbajë kostot e ulta duke kopjuar dhe përshtatur teknologjinë ekzistuese hapsinore dhe fal numrit të madh të inxhinierëve shumë të aftë që paguan më pak se sa homologët e tyre të huaj. Në vitin 2014, India u bë vendi parë aziatik që vendosi një satelit në orbit rreth Marsit dhe ka planifikuar të nisë një mision traditor me njerëz në orbitën e Tokës deri në vitin e ardhshëm. Vetëm Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë arritur ulje të kontrolluar në sipërfaqen nore në të kaluarën. Rusia nisi sondën e saj nore më herët në kusht të parën për pothuajse një gjysmë shekulli. Nëse do të ishte I suksesshëm, do ta kishte mundur Chandrayaan-in 3. Vetëm për pak ditë në misioni për të bërë vendi I parë në botë që bën një ulje të kontrolluar rreth polit jugor hënor. Por sonda Luna 25 u rrëzua më 19 kusht pas një incidenti të paspecifikuar teksa po përgatitej të ulej.
Rusia nisi një sulm 3 orësh me dron gjatë natës në rajonin Odesa të Ukrainës duke synuar objektet e eksportit të grurit dhe infrastrukturën tjetër civile, tha sot guvernatori rajonal Ole Kiper në platformën Telegram. Mbrojtja aerore shkatroi 9 dron të prodhuar nga Irani, fatkeqësisht objektet e prodhimit dhe eksportit janë dëmtuar dhe ka shpërthyer zjarr në një sipërfaqe prej 700 metra shkatror, shkroi Kiper duke shtuar se nuk ka viktima. Në orën 6 të mëngjesit zjarri është vënë në kontroll ndër Objektivat e dëmtuara janë edhe objektet ku ruheshin drithërat, tha ai. Qindra zjarfikës punuan gjatë natës për ta kontrolluar një zjarr masiv në periferi të Athinës, ku edhe më shumë banorë detyruan të evakuohen, pasi autoritetet paralajmëruan sot se rreziku nga zjarret e reja është I lartë në mbar vendin. 20 njerëz janë vrarë nga zjarret që shpërthyen në Greqinë Veriore më 19 gusht dhe u përhapën shpejt të nxitura nga errërat e forta në valën e dytë të madhe të zjarreve këtë ver. Një zjarr pranë fshatit Fyli, rreth 25 kilometra në veri të Athinës, u përhap në drejtim të qytetit Menidi, ku rreth 150 njerëz u evakuuan nga 3 shtëpi për të moshuar, tha një zyrtar lokal. Shërbimet e emergjencës në Pakistan bën të ditur sot se rreth 100 njerëz janë evakuar nga fshatrat e përmbytura në provincën Punjab. Disa qindra fshatra dhe mijëra hektar tokë bujqësore në provincën qendrore u përmbytën ku lumi Sutlej doli nga shtrati I tij të dielën. Ne kemi shpëtuar 100.000 njerëz dhe I kemi transferuar në vende më të sigurta, tha zëdhënësi I shërbimeve të urgjencës në Punjab, Faroj Ahmad, për agjencinë e lajmeve AFP. Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.